Kadhageenyeef dubbisnerra. Filmi afaan Oromoo haaraan daandii wal maraa jedhamu kadhageenya eebbifamee banameef edduun yaa'ee daawwate ilaalchisuudhaan marii ogeeyyii lama waliin geggeessinee turre kutaa lammataaf kan xumuraa dhiyeessinarra barsiisaa seeraaf waloo beekamaa Lataa Qana'iif akkasumas gaazexeessaaf ogeessa kominikeeshinii Gammadaa Olaanaati keessummoonni keenya. Ummata kumaan lakkaa'amu ka fiilmii daandii wal maraa daawwachuuf bayirraa ka'uudhaan gara fuulduraatti maal ta'uu qaba ka jedhu deebii Gammadaan kennurraa jalqabna.
Artiin akkuma Lataan jedhe safuu qaroomina seenaa falaasama duudhaa hundumaa Oromoo fuulduratti waan ibsuu danda'uufis artii kana immoo jajjabeessuudhaaf gara fuulduraattis wanni uummatarraa eegamu akkuma eebba fiilmii daandii wal maraa irratti jalqabe kana hojiiwwan artii kan birootis hojiiwwan fiilmiiwwan kan birootis kadhaa tokko malee wawwaannaa tokko malee dhufee walitti yaa'ee yogguu ilaale sabni kun boquu ol qabata, mataa ol qabata. Nuti eengadda namni hanga 2000 ga'u kun nuu bahee jennee gammanne malee kun iyyuu xiqqoodha. Saba 1,40,000 lakkaa'amuuf aartii namni 2000 bahee daawwachuunsaa kanaan dura hin qabnu waan ta'eef nu gammachiiseera. Garuu immoo kun ga'aa miti ammallee gara fuulduraatti itti fufuu qaba. Jabaachuu qaba. Magaalaawwan kutaa biyyaa jiran hundumaarratti akkuma kanaan miira tokkoo fi haala tokkoon gadi ba'ee uummanni aartii isaa cinaa dhaabbachuu qaba. Jajjabeessuu qaba. Nuun yoo wal gargaarre malee namni biraa dhufee nu gargaaru hin jiru. Yoo nuti hojjennee wal bira dhaabbannee cinaa keenya namni aartii tokko akka dhaabbattu taasifne malee namni biroo fagoo ormi yookiin faranjiin dhufee nu gargaaru hin jiru jedhan.
Yeroo baay'ee kan yaaddoo ta'u gama agarsiisaa fiilmiitiin yookaan immoo agarsiisa do'ii yookaan diraamaatiin namoonni guyyaa eebbasaa akkuma ta'ettiyyuu ammi tokko walitti dhufu. Garuu fiilmiin sun yookaan immoo diraamaan sun baasitti baasame deebisuudhaaf deebi'eemmoo raafee sattaan hojjechiisuudhaa fi deddeebi'ee agarsiifamuutu irra jira. Namni deddeebi'ee dhufuutu irra jira. Maal jedhu amma faranjoonni ammam iskiriinii irra ture ammam agarsiifamaa ture kan jedhu murteessaadha. Baasitti bahirra ce'ee galii gara biraa argamsiisee hojii gara biraa hojjechuudhaaf jechuudha. Gama biraatiin immoo ilaalte televiziyoona irratti mul'ata yoo ta'e immoo ammam televiziyoona irratti yeroo mul'atu namni kana ilaala. Ammam immoo warri daldaltootaa televiziyoona fiilmiin sun irratti mul'atu irratti horii baasanii meeshaa isaanii dhaadheessu. Galii sanatu walitti qabame galii ga'aa fideet ittiin darbee hojjechuu danda'a. Ummanni keenyaa kan ammam hubateera. Yoo hubateera ta'e kanaaf ammam cicheera. Yoo hubannaa dhabe ta'e maal godhamuutu irra jira jettanii yaaddu? Mee gammada simarraan jalqaba.
Isuman jedhe amma guyyaa tokko namni 2000 yookiin namni 1,000 arguunsaa bareedaadha, gaariidha. Kanaan dura hin qabnu har'a dhufuunsaa baay'ee nu gammachiisa. Garuu immoo namni 1,000-2,000 daawwateef baasii fiilmiin kun baase deebisuun danda'u irra deddeebi'amee ilaaluutu irra jiraata. Fakkeenyaaf namoonni Finfinnee keessa jiran nama 1,000 yookiin 2,000 qofaa miti. Namoota hedduutu irra caalatu hafee jira. Namoonni kun yeroo adda addaatti yeroo fiilmiin kun agarsiifamu nutis itti fufnee beeksisu. Namoonni agarsiisanis immoo galmatti agarsiifatan kana seeraan sirriitti yeroo hundumaa hayyamsiifatanii yeroo tokko tokko galma hayyamsiisoo wajjinis rakkoon waan jiruuf jechuudha. Torbaniin itti fufuu qabu. Fakkeenya tokkotu jira. Yeroo darbe tiyaatirri Hulluuqqoo jedhamu tokko agarsiifamuu jalqabee ture. Yeroo jalqabaa akkanuma namni guutee ture. Yeroo lammaffaa hir'achaa deeme. Namni hedduun amma akka duraa sanatti ilaalaa jiru. Garuu baasiin isaan itti baasan dhaabbatanii yeroo haasa'an humna guddaa fi baasii guddaatu itti ba'a. Kanaaf gara fuulduraattis uummanni irra deddeebee ilaalu. Keessumaa immoo Finfinnee keessatti erga agarsiisanii booddee namoonni aartii hojjetan kutaalee biyyaarra deemaniis immoo carraan agarsiisuu jiraachuu. Bakka kutaalee biyyatti agarsiifaman kana immoo namoonni naannoo sana jiran, qaamoleen hawaasaa naannoo sana jiran, mootummaa dabalatee aartii kana gargaaru akka isaan fuulduratti tarkaanfatan, akka isaan baasii baasan deebifatan gochuudha. Sababiin isaa aartii Oromoo yeroo ammaa kanatti ispoonsorii ta'ee dhaabbanni gargaaraa jiru hin jiru, dhaabbanni qarshii itti baasaa jiru hin jiru, hundumtuu irraa baqateetu moggaa jira jechuudha aartiin kun. Sabni isa kana hubatee ilaalu innumti ilaalellee jajjabina aartii kanaaf yeroo 2-3 otoo ilaalee jedheen ergaa dabarsa.
lafa gama keetiin ka gammadaan jedharraa waan adda ta'e yookaan immoo waan dabalata ta'u qabda.
Gara fuulduraatti uummanni Oromoo dirqama dhuunfaa dhuunfaatti akka qabu hubachuu turre jira. Aartiin kuni kan nama dhuunfaa miti. Namni fiilmii hojjetu, namni kitaaba barreessu, namni diraamaa adda addaa, namni tiyaatira adda addaa dhiyeessu qarshii itti argatee ittiin badhaadhuuf miti. Sana baay'eesaa arginee jirra. Bu'aa tokkoyyuu akka hin qabne akka dhuunfaatti. Garuu bu'aan isaa kan uummataati. Aadaa uummataatu ittiin ba'a, afaan uummataatu ittiin guddata, duudhaa hawaasaatu ittiin ifatti ba'a, namatu ittiin tokkummaa horata. Gaarummaan isaa kan uummataati. Fayyadamaan inni hin gafne uummata. Fiilmii hojjetamurra, diraamaa hojjetamurra, kitaaba barreeffamurra. Uummanni kun immoo artistiin kun dadhabee ana biraan ga'e. Inni fiilmii hojjetu kun dadhabeera, inni kitaaba barreessu kun dadhabeera. Ani immoo waanta inni hojjete kana cinaa dhaabbadhee deeggare, yoo fiilmii ta'e daawwadhee qarshii kaffalee, yoo kitaaba ta'e kaffalee bite, yoo immoo akkasuma agarsiisa duwwee akkasii tiyaatira yoo ta'e akkasuma irra deddeebiidhaanii anis dhaqee hirmaadheenii kana guddisaa jedhee uummanni hundi akka dhuunfaatti dirqama mataa isaatii bahuu qabaa jechuudha. Finfinnee keessa yoo fudhanne uummanni Oromoo gara 1500 gararraatu jiraata jedhamee yaadama. Finfinnee keessa qofa nama 1500 keessa namni 12 kan ta'u fiilmii ilaalee fi kun waan ajaa'ibaa miti. Gara fuulduraatti hojii kana caalu hojjechuutu nu hojjetaa. Karaa beeksisaatiinis warri beeksisan hojii hojjetutu irra jiraata. Warrumti immoo fiilmii akkasii qopheessan, warrumti doo'ee akkasii qopheessan immoo fiilmii hojjetame jedhamee maa fiilmii dhama hin qabne, fiilmii toora hin qabne, fiilmii erga hin dabarsine hojjetaniis uummanni naa daawwachuu didee kisaaraa keessan gale jechuun irra hin jiraatu. Hojii qulqullina qabu, hojii uummanni jaallatee si'a lama sadii irra deebee ilaaluu danda'u hojjechuun immoo ga'ee artistoota kanaati. Kanarratti dabalee seentarii Finfinnee kana qofatti fiilmiin agarsiifama yoo ta'e doowwiin adda addaa agarsiifama yoo ta'e ammas bu'aan qabu. Uummata Oromoo 40% caalu kana keessa persentii muraasa qofatu Finfinnee keessa jiraata. Warri kana hojjetanii itti dadhabanii magaalota adda addaa keessa deemanii aanaalee adda addaa keessa godina adda addaa keessa deemanii hojiin isaanii kun uummatatti akka beekamu, uummanni akka daawwatu, akka deeggaru, akka cinaa dhaabbatuu fi akkuma dadhabanii hojjetan dadhabanii agarsiisuu dirqama. Agarsiisuu irratti baay'ee rakkina guddaa waan qabnuuf qaamni mootummaas namoota dadhabanii waan akkasii hojjetan kan galma eeyyamuudhaan cinaa dhaabbachuu qabu. Godina yeroo deeman, aanaalee yommuu deeman, xalayaa deeggarsaa warri gubbana jiran barreessanii fi galmi bakka hundumaatti akka eeyyamamu, hojiin kun uummata hundumaa bira akka ga'u ga'ee isaanii bahuu qabu jedhee yaada. Yeroo baay'ee Finfinnee irraa ka'anii bakka adda addaa deemanii agarsiisuuf yeroo jedhanitti yeroo itti galma dhaban, yeroo itti eeyyama dhaban, yeroo waan akkas akkasii waan mudatee jiruuf kana dura qaamni mootummaa deeggarsa gochuu qabaa. Aartii kana walumaa kaafuunee guddisuu qabna. Kanan jedhaan.
Qabxii tokkoof gara gammadaatti deebi'uun barbaada. Gammadaa ati hojii dhaadhessuu yookaan piroomooshinii isin hojjetta. Yeroo baay'ee diraamaan tokko yeroo televizyoona irratti argisiifamu namni ni ilaala. Garuu warri diraamaa sana hojjetan eessaa galii argatu jedhe namni yaadee beeku hin jiru. Maaliif televizyoonatti namni gatii nama baasisu hin jiru laaluutti jechuudha. Akkasumatti tola ilaalaa tikeeta muratee namni ilaalu hin jiru. Garuu iccitiinsaa warri televiziyoona irratti mul'atan kan isaan irraa argatanii warri meeshaa isaanii dhaadheessan horii meeshaa isaanii dhaadheessuuf baasan irraatti kan isaan argatan. Tokkoffaa uummanni amma kana beeka. Lammaffaa warri meeshaa qaban warri meeshaa daldalatan Oromoon ammam televiziyoona diraamaaleen Oromoo irratti darban irratti dhaadheessa isaanii dhiyeessu yeroo baay'ee artistoonni adda addaa namoonni hojjetan kan isaan jedhanii gama kanaanii deeggarsi nutti hanqataa namoonni piroomooshinii iyyuu hin bitanii dhaadheessa iyyuu hin bitanii diraamaa hojjechuu rakkisaadha jedhanii dubbatu. Gama kanaan waan argitu maalti jira? Maal jechuu barbaadda daldaltootaan warra meeshaa isaanii dhaadheessanii?
Yaada baay'ee bareedaadha kan kaafte. Akkuma ati jette yeroo baay'ee namoonni TV'dhaan yeroo ilaalan televizyoona irratti diraama adda addaa yogguu ilaalan achirratti immoo wanti beeksifamu tokkoyyuu yogguu jiraachuu baate namoonni kun eessa argatu jedhanii hin yaadan. Akkuma waan bilisaa fi tolatti dirqama namoota sanaa ta'etti yaadu. Akkuma lataan sila jedhe artistiin tokko yeroo wanta tokko hojjetee gadi baasu saba isaa abdateeti, biyya isaa, lammii isaa abdateeti. Isaantu narraa ilaala jedhanii jalqaba. Inni lammaffaa ammoo namoonni kun yogguu ilaalan warreen daldala irratti bobba'anii jiran saba keenyas ta'uu danda'u, saba biraas ta'uu danda'u wanti kun jaallatameera. Sabni waan jaallatu irratti beeksisa keenya beeksifanna yookiin immoo tajaajila keenya dhaadheessanna jedhanii yaadu jedhanii hin yaadan. Kana waan ta'eefi gara fuulduraatti tokkoffaa abbootiin qabeenyaa Oromoo beeksisa adda addaa tajaajila isaaniis haa ta'u meeshaalee gurguran kamiin iyyuu aartiin Oromoo bakka agarsiifamuu fi adeemu irratti beeksifachuun dirqama isaanii ta'a jechuudha. Kana hin godhan taanaan uummanni warra artista deggerurra waan barbaachisa ta'e bitachu anam makkasitti ni yaada yeroo baay'ee. Fakkeenyaa fi dhaabbati artii tokko yogguu deggeru yogguun ija koon argu tajaajila yookiin immoo akkasumas meeshaalee dhaabbanni sun oomishu irraa bitachuudhaaf na kakaasa anaan. Warri biraan immoo wanni ispoonsor gochuu hin barbaanneef maali? Uummanni meeshaa isaanii irraa bitachuun dhiisu tajaajila isaaniitti fayyadamuu hin dhiisu. Kanaaf miidhaan isaanirra hin gahutaan hin baratan uummanni namoota aartii isaanii bira hin dhaabbanne adabanii akka isaan gara kanatti dhufuu danda'an taasisuutu irra jiraata. Uummataan kanan jedha daldaltoonnii fi immoo abbootiin qabeenyaa akkasumas dhaabbileen dhuunfaa adda addaa aartii kana cinaa dhaabbadha. Yoo isin gargaartan malee nama biraa hin qabu. Dhaabbanni Oromoo kamiyyuu aartii Oromoo cinaa dhaabbachuudhaaf dirqama qaba jedheen yaadan.
Lafa kanarratti waan dabaltu qabdaa?
Aartiin artistii tokko uummata isaati. Yeroo baay'ee gaaffiif deebii adda addaa irratti artistiin maal jedhee deebisa qabeenyaan keenya uummataa jedha. Qabeenyaan keenya uummataan kun hiika guddaa qaba. Nurraa bitaa, nu deeggaraa, maallaqaan illee humna nuuf ta'a jennee kan hin hobdannu uummataa jechuudha. Kanaaf karaa ittiin aartii kana guddisnu waan dhaabbata lafaa qabaachuun dirqama yaada. Kanarratti qaamni dhimmi ilaalu hundumtuu itti haa yaadu warri hojii aartii keessa jiranis uummanni aartii kana deeggarus abbootiin qabeenyaas qaamni mootummaas miidiyaan jiran kunis biyya keessatti yaadanii uummanni arra hiriire kun booris fiilmii kan biraaf akka hiriiru beeksisa irratti hojii isaa irratti sirnee hojjechuu qabna kan jedhu yaada.
Barsiisaa seeraaf waloo Lataa Qana'ii akkasumas gaazexeessaaf ogeessa koomunikeeshinii Gammadaa Olaanaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isin galatoomaa.